Amiantoaren inguruan berriki hitz egin dugu hementxe mezularian, zehazki esateko apirilaren 30ean izan zen, Eusko Legebiltzarrak berriz ere amiantoaren kaltetuentzat diru funtsa martxan jartzeko ebazpena onetsi zuen bezperan. Hirugarren aldia da, horrelako ebazpen bat martxan jarri behar izan dela, ze diputatuen kongresurako bidean jarri behar da, estatuko gorteek onespena eman behar diote, haiek baitaukate erabakimena, konpensazio diru funts hori sortzeari begira. Asbiamieri egia esan, amiantoren kaltetuak biltzen dituen elkarteari gauzak behin eta berriro errepikatzea tokatzen ari zaio, urte hauetan zehar eskariak aintzat hartu daitezen. Jon Garcia da Asbiameko erakundeekiko harremanetarako kidea, arratsaldeon Jon.
Arratsaldeon.
Oraingoan arartekoarekin jarri zarete harremanetan, bai. Aurrera pausoak eman nahian, ez da?
Bai, pasaden maiatzaren 9ean arartekoaren gana joan ginen haren laguntasuna eskatzea. Osea, Euskadiko udalek jarrera aldar izaten eskatzen. Bileran gure kezka azaldu genizkion, gogoratu genuen gure artean, bueno, estatu mailan 2.300.000 tona amianto daukegula, hiri eta herrietan ezarrita eta material horren eruan bizi behar izaten dugula. Orduan, gainea, azken hamarkada honetan gure elkarteak udalei behin eta berriz gogorazi die legea bete behar dutela eta zerbait egin behar dutela arazo honekin.
2002ko maiatzaren 30ko osoko bilkura batean gura ja eskatu zenuten. Harrezkero, denbora asko joan da, Jon.
Denbora asko eta alperri joan da. Eta auskalo zegertago daiteken, demodaren poderioz. Uh-huh. Eta horregatik behin eta berriz ari gara udalei esaten kontu hartzeko eta zerbait egiteko.
Izan ere, amianto oraindik leku askotan dago. Uralita famatu gura, besteak beste, ez da?
Bai, eta demodaren poderioz lehen esan dudan bezala, materiala apurtzen joaten da eta ondoriok larriagok izaten dira.
Eta ura erretiratzeko ez dira hartzen behar bezalako segurtasun neurria gainera?
Teorikoki, grazia egiten dute, zergatik denek erantzuten dute, bai ez, beraiek legea betetzen dutela, neurrik hartzen dutela, baina neurrik hartzeko jakin behar dezu non dagoen amiantoa, eta asfaldin badakizu non dagoen amiantoa, neurrik ezin dezu hartu. Eta hori behin eta berriz errepikatzen diegu udalei. Aurrena inventario batzuk egin behar dituztela jakiteko nun dagoen. Eta neurrik hartzeko, ez dela alperri da. Alperrik eta gertatzen ari dana leku askotan. Beste aldera begiratzen da, edo zen momentun, reforma bat egiterako garaien, beste aldera begiratzen da, oso galezia bihur daitekelako, eta bitarten, hor amiantokin elkar bizitzen nahi da. Eta ondoriok epe luzean agian azalduko dira.
Momentu honetan hildakoak azken konputuan zenba dira, zuen elkartearen arabera?
Gure elkarten arabera hegoaldean 1.983-tik ona 2.414 lagun. Uhum. Gero gure elkartekin erlazioa zuzena izan dutenak sortu zenetik 2008an 247.
Beraz, badirela, nahikoa haundiak zifra hoiek, eta badakigu konpotua egiteko zenbaterainoko arazoak izaten dituzuen, kasuak definitzeko, detektatzeko eta bar. Beraz, momentu honetan kanpainan dauden alkategaiek entzuteko moduko informazioa dute hori, ez?
Hori da gure helburua, ber, hontan, momentu honetan, nola egoten die adiago, gaiari heltzen diote behar den moduan.
Jon Garcia, Asbiameko erakundeekiko harremanetarako kidea, eskerrik asko, azalpenengatik.
Zuri, mila esker, agur.